Գլուխ 36-րդ. Որը սոսկ շարունակությունն է նախորդի և հեղինակի ձեռքով կրճատված է ամանորի տոների արթիվ. Շքադահլիճում վեր էր խոյացել Հենրիխ 3-րդի գահը. Նրա շուրջը աղմուկով խմբվել էին հուզված պալատականները. Թագավորը գահին բազմել էր տխուր, նոթերը կիտած. Բոլորի աչքերը ուղված էին դեպի սրահը, որտեղից գվարդիայի կապիտանը պետք է ներս բերեր դեսպանին. «Տեր արքա», թեքվելով թագավորի ականջին ասաց Քելյուսը. «Գիտեք ինչ այդ դեսպանի անունը»։
«Ոչ, ինչ նշանակություն ունի նրա անունը»։
«Տեր արքա, նրան կոչում են պարոն դ Բյուսի. Միթե դրանից վիրավորանքը չի եռապատկվում»։
«Ես այստեղ վիրավորանք չեմ տեսնում»։
Պատասխանեց Հենրիխը, աշխատելով սառնասրտություն պահպանել։ «Կարող է ձեր այդ մեծությունը չի տեսնում, բայց մենք շատ լավ տեսնում ենք»,  առարկեց Շոնբերգը։ Հենրիխը ոչինչ չպատասխանեց։ Նա զգաց, թե ինչպես գահի շուրջը երում են զայրույթն ու ատելությունը, և սրտի խորքում ինքն իրեն շնորհավորեց, որ կարողացել է երկու այդպիսի պաշտպանական հզոր պատնեշներ կանգնեցնել իր և իր թշնամիների միջև։ Քելյուսը մերթ գունատվելով, մերթ կարմրելով, երկու ձեռքը դրեց իր սրի կոթին։ Շոնբերգը հանեց ձեռնոցները և սուրը կիսով չափ դուրս բերեց պատյանից։ Մոժիրոնը մանկլավիկի ձեռքից վերցրեց իր սուսերը և կախեց գոտուց։ Դեպերնոնը բեղերի ծայրերը ոլորեց ընդհուպ մինչև աչքերը և տեղ գրավեց ընկերների թիկունքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հենրիխին, ապա նա հիշեցնում էր որսորդի, որը ականջ էր դնում, թե ինչպես են իր քերծեները հաչում վայրի վարազի վրա։ Իր ֆավորիտներին գործողության լիակատար ազատություն տրամադրելով, ինքը միայն ժպտում էր։
«Ներս բերեք», հրամայեց նա։
Այս խոսքերի վրա դահլիճում մեռելային լռություն իջավ։ Թվում է, այդ լռության մեջ կարելի էր լսել, թե ինչպես խլաձայն տկտկում էր թագավորի զայրույթը։ Եվ հենց այդ պահին սրահում լսվեցին վստահ քայլերի ձայն և խթանների զրնգոց սալահատակին։ Ներս մտավ Բյուսին, գլուխը բարձր պահած, անայլայլ հայացքով, գլխարկը ձեռքը բռնած։ Երիտասարդ ազնվականի գորոս հայացքը կանգ չառավ թագավորին շրջապատած մարդկանցից ոչ մեկի վրա։ Բյուսին մոտեցավ ուղիղ Հենրիխին, խոր գլուխ տվեց և սպասեց հարցերի։ Գահի առջև նա կանգնել էր հպարտ, բայց դա առանձնահատուկ հպարտություն էր, ազնվականի հպարտություն, և դրանում վիրավորական ոչինչ չկար նորին թագավորական մեծության համար։
«Դուք այստեղ եք, պարոն դը Բյուսի»։
«Ես ենթադրում էի, թե Անժուի խորքերում եք»։
«Տեր արքա», ասաց Բյուսին, «ես իրոք այնտեղ եմ եղել. Իսկ հիմա ինչպես տեսնում եք, այնտեղ չեմ»։
«Իսկ ինչն է ձեզ բերել մեր մայրաքաղաքը»։ «Ձեր այդ մեծությանը իմ խորին հարգանած հավաստիքը մատուցելու ցանկությունը»։ Թագավորն ու մինյոնները իրար նայեցին։ Ակնհայտ էր, որ նրանք այլ բան էին սպասում այդ հանդուգն երիտասարդից։
«Եվ ուրիշ ոչինչ»՝
բավականին գորոզամտությամբ հարցրեց թագավորը։
«Դրան ես կավելացնեմ, տեր արքա, որ իմ տերը, նորին բարձրություն մոնսինյոր Անժուի դուքսը, ինձ հրամայել է իր հարգանած հավաստիքը միացնել իմին»։
«Եվ դուքսը ուրիշ ոչ մի բան ձեզ չի ասել»։
«Նա ինձ ասել է, որ ուր-որ է պետք է մայր թագուհու հետ ժամանի Փարիզ և ուզում է, որ ձեր այդ մեծությունը իմանա իր ամենահավատարիմ հպատակներից մեկի վերադարձի մասին»։
Թագավորը ապշանքից քար կտրած չկարողացավ շարունակել հարցաքննությունը։ Շիկոն օգտվեց այդ ընդմիջումից և մոտեցավ դեսպանին։
«Բարև ձեզ, պարոն դը Բյուսի»,
ասաց նա։ Բյուսին շրջվեց, զարմացած, որ այդ ամբոխի մեջ կարող է որևէ մեկը իրեն բարեկամ լինել։
«Ա, պարոն Շիկո, ես ձեզ ողջունում եմ ի սրտե»,
պատասխանեց նա։ «Ինչպես է պարոն դը Սենլյուկի առողջությունը»։
«Գերազանց, նա հիմա զբոսնում է թռչնավանդակների մոտ իր կնոջ հետ մեկտեղ»։
«Պարոն դը Բյուսի, դուք ինձ ասացիք այն ամենը, ինչ պետք է ասեիք»,
հարցրեց թագավորը։
«Այո, տեր արքա, եթե կան էլի ինչ-որ կարևոր նորություններ, մոնսինյոր Անժուի դուքսը պատիվ կունենա ձեզ հայտնելու անձամբ»։
«Շատ լավ»,
ասաց թագավորը, և լռելիային բարձրանալով գահից իջավ երկու աստիճաններով։
ունկնդրությունն ավարտվեց։ Պալատականների ամբողջը ծրվեց։ Բյուսին աչքի պոչով նկատեց, որ 4 մինիոնները շրջապատել են իրեն։ Եվ ասես առել են լարվածությամբ և սպառնալիքով արլեցուն կենթանի օղակի մեջ։ Դահլիճի անկյունում թագավորը ցածրաձայն զրուցում էր կանցլերի հետ։ Բյուսին ձևացրեց, թե ոչինչ չի նկատել, և շարունակեց իր զրույցը Շիկոյի հետ։ Այդ պահին թագավորը, որն ասես նույնպես մասնակցում էր դավադրությանը և ուզում էր Բյուսին մեն-մենակ թողնել, կանչեց Շիկոին.
«Եկեք այստեղ, Շիկո, մենք մի բան պիտի ասենք ձեզ»։
Շիկոն Բյուսին գլուխ տվեց այնպիսի արժանապատվությամբ, որից մի մղոնի վրա կարելի էր ճանաչել ազնվականին։ Բյուսին նրան պատասխանեց ոչ պակաս պերճագեղ խոնարությամբ և մեն-մենակ մնաց օղակի մեջ։ Այն ժամանակ նրա պահվածքն ու դեմքի արտահայտությունը փոխվեցին։ Թագավորի հետ նա խոսում էր հանգիստ, Շիկոյի հետ քաղաքավարի։ Այժմ նա դարձավ սիրալիր։ Տեսնելով, որ Քելյուսը մոտենում է իրեն, նա ասաց.
«Ա, բարև ձեզ, պարոն Դ. Քելյուս. Պատիվ արեք թույլ տվեք հարցնել. ինչպես է ձեր խմբի ողջությունը»։
«Բավական վատ է, պարոն», պատասխանեց Քելյուսը։
«Աստված իմ», բացականչեց Բյուսին, ասես թե այդ պատասխանից անհանգստացած։
«Իսկ ինչ է պատահել»։
«Կա մի բան, որը մեզ սարսափելի խանգարում է», պատասխանեց Քելյուսը։
«Մի բան»՝ զարմացավ Բյուսին։ «Բայց միթե դուք եւ ձերոնք, հատկապես անձամբ դուք, պարոն Քելյուս, այնքան ուժեղ չեք, որ վերացնեք այդ մի բանը»։
«Ներեցեք, պարոն», ասաց Մոժիրոնը, հետ վանելով Շոնբերգին, որը մի քայլ առաջ էր եկել, որպեսզի իր խոսքով միջամտի այդ հետաքրքիր զարգացում խոստացող զրույցին։
«Պարոն Դ. Քելյուսը ուզում էր ասել ոչ թե մի բան, այլ մի մարդ»։
«Բայց եթե այդ մի մարդը խանգարում է պարոն Քելյուսին», ասաց Բյուսին, «ապա թող պարոն Քելյուսը հետ վանի նրան, ինչպես հենց նոր դուք արեցիք»։
«Ես նույնպես նրան խորհուրդ եմ տալիս այդպես անելու, պարոն Դ. Բյուսի, և կարծում եմ, Քելյուսը պատրաստ է հետևելու իմ խորհրդին»։ Մեջ ընկավ Շոնբերգը։
«Ա, այդ դուք եք, պարոն Շոնբերգ», ասաց Բյուսին։
«Ես պատիվ չունեցա ձեզ ճանաչելու»։
«Երևի կապույտներ կդեռ չի մաքրվել իմ երեսից», ասաց Շոնբերգը։
«Բնավ ոչ, դուք ընդհանրապես շատ գունատ եք. Գուցե ձեզ վատ եք զգում, պարոն»։
«Պարոն», պատասխանեց Շոնբերգը, «եթե ես գունատ եմ, ապա դա զայրույթից է»։
«Հա, ահա թե ինչ, ուրեմն ձեզ, ինչպես և պարոն Դ. Քելյուսին, նույնպես մի բան կամ մի մարդ է խանգարում»։
«Այո, պարոն»։
«Ինձ ևս», ասաց Մոժիրոնը, «ինձ ևս խանգարում է մի մարդ»։
«Դուք, ինչպես միշտ, խիստ սրամիտ եք, թանկագին պարոն Դ. Մոժիրոն», ասաց Բյուսին։ «Բայց իսկապես, պարոնայք, որքան ես ձեզ ավելի շատ եմ նայում, այնքան ինձ ավելի շատ են դառնացնում ձեր այլայլված դեմքերը»։
«Դուք ինձ մոռացել եք, պարոն», ասաց Դեպերնոնը, հպարտորեն կանգնելով Բյուսիի դիմաց։
«Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Դեպերնոն, դուք, ինչպես միշտ, մյուսների հետևում եք կանգնած, և բացի այդ, ես համարյա թե չեմ ճանաչում ձեզ և չէի կարող առաջինը ձեզ դիմել»։
Դա մի շատ հետաքրքիր տեսարան էր, անբռնազբոս ժպտադեմ Բյուսին շրջապատված կատաղությունից եռացող 4 մինիոններով, որոնք ոչ երկիմաստ ահեղ հայացքներ էին ձգում նրա վրա։ Միայն հիմարն ու կույրը կարող էին չհասկանալ, թե ինչ էին ուզում թագավորի ֆավորիտները։ Միայն Բյուսին կարող էր ձևացնել, թե չի հասկանում նրանց։
Նա լուր էր, շարունակ նույն ժպիտը շուրթերին։
«Եվ այսպես»՝ ոտքը հատակին խփելով բարձրաձայն բացականչեց Քելյուսը, որն առաջինն էր կորցրել համբերությունը։ Բյուսին աչքերը գցեց առաստաղին և սկսեց նայել։
«Պարոն», ասաց նա, «նկատել եք արդյոք, թե ինչ արձագանք ունի այս դահլիճը»։
«Ոչ մի բան այնքան ուժեղ չի անդրադարձնում ձայնը, որքան մարմարյա պատերը, իսկ երեսպատված կամարների տակ ձայնը 2 անգամ ավելի ուժեղ է հնչում»։ «Բաց դաշտում ընդհակառակը, ձայները ցրվում են»։ «Պատվովս եմ երթվում»։ Ես ենթադրում եմ, որ այստեղ քիչ դեր չեն խաղում ամպերը։ Այս ենթադրությունը ես առաջ եմ քաշում հետևելով Արիստոֆանեսին։
Դուք Արիստոֆանես կարդացել եք, պարոն։
Մոժիրոնն այդ ընդունեց մարտահրավեր Բյուսիի կողմից և մոտեցավ նրան, որպեսզի շուշուկով խոսի նրա հետ։ Բյուսին հետ պահեց նրան։
Այստեղ ոչ մի գաղտնիք, պարոն, աղաչում եմ ձեզ, ասաց։ Չէ, որ դուք գիտեք, թե որքան խանդոտ է նորին մեծություն թագավորը։ Նա կկարծի, թե մենք զազրախոսում ենք։
Մոժիրոնը նահանջեց, կատաղած ավելի քան երբեք։ Շոնբերգը գրավեց նրա տեղը և փքուն տոնով ասաց.
Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես գերմանացի եմ, թող կոշտ ու տափակ, բայց ուղամիտ։ Ես ամբողջ ձայնով եմ խոսում, որպեսզի ինձ լսողները լսեն, թե ես ինչ եմ ասում։
Բայց երբ իմ խոսքերը, որ փորձում եմ հնարավորին չափ հասկանալի դարձնել, չեն հասնում նրան, ում ուղված են, որովհետև նա խուլ է կամ անհասկանալի են նրան, որովհետև նա չի ուզում հասկանալ, այդ դեպքում ես…
Դուք,
ասաց Բյուսին, երիտասարդ գերմանացու վրա նետելով այնպիսի մի հայացք, որը կարող է պոկվել միայն վագրի ոչ մի համեմատություն չընդունող բիբերից, հայացք, որն ասես ժայթքում է անդունդի խորքից և բոցարձակում։
Դուք,
Շոնբերգի ձեռքը, որն արդեն անհամբերությամբ սպառնագին բարձրացել էր, ցած իջավ։ Բյուսին թոթվեց ուսերը, կրունկների վրա պտույտ գործեց և թիկունքով շրջվեց դեպի նա։ Այժմ նա կանգնած էր Դեպերնոնի դեմ դիմաց։ Դեպերնոնը արդեն կրվի էր նետվել և հիմա նահանջելու տեղ չուներ։
«Նայեցեք, պարոն Նայք», ասաց նա։
«Տեսեք, ինչ գավառացի է դարձել պարոն դե Բյուսին, մոնսինյոր Անժուի դքսի հետ իր փախուստից հետո. Նա մորուք է թողել և սուսերի վրա ժապավեն չի կրում. Երկարաճիտ սև կոշիկներ է հագել և գորշագույն գլխարկ ծածկել».
Հենց հիմա այդ մասին ես ինքս էի մտածում, սիրելի պարոն Դեպերնոն։ Ձեզ տեսնելով այսպես զուգված, ես մտածեցի. մարդուն ուր կարող է հասցնել պալատից մի քանի օրվա բացակայությունը։ Ես, Լուի դե Բյուսիս, սինյոր դե Կլերմոնս, հարկադրված եմ իջնել գասկոնական մանր կալվածատիրոջ ճաշակի մակարդակին։ Բայց խնդրում եմ, թույլ տվեք անցնեմ։ Դուք այնքան եք մոտեցել, որ ոտքս կոխել եք։
Պարոն դե Քելյուսը նույնպես։ Ես դա զգացի, թե պետ և երկարաճիտ կոշիկներով եմ, ավելացրեց նա գերող ժպիտով։
Եվ անցնելով Դեպերնոնի ու Քելյուսի արանքով, Բյուսին ձեռքը մեկնեց Սենլյուկին, որ հենց այդ րոպեին ներս էր մտել դահլիճ։ Սենլյուկը զգաց, որ նրա ձեռքն ամբողջովին քրտնած է։ Նա հասկացավ. տեղի է ունենում ինչ-որ արտասովոր բան, և իր հետևից տանելով Բյուսին, սկզբում նրան դուրս բերեց մինյոնների օղակից, այնուհետև դահլիճից։ Մինյոնների շրջանում բարձրացավ և պալատականների մյուս խմբերի վրա տարածվեց զարմանքի քրթմնջոցը։
«Աներևակայելի է», ասաց Քելյուսը։ «Ես նրան վիրավորեցի, իսկ նա ինձ չպատասխանեց»։
«Ես», ասաց Մոժիրոնը։ «Նրան մարտակոչ նետեցի, իսկ նա ինձ չպատասխանեց»։
«Ես»,
ավելացրեց Շոնբերգը։
«Ձեռքս մեկնեցի ուղիղ նրա երեսին, իսկ նա ինձ չպատասխանեց»։
«Ես նրա ոտքը կոխեցի», գոռաց Դեպերնոնը։ «Ոտքը կոխեցի և նա չպատասխանեց»։
Դեպերնոնը նույնիսկ ասես աճեց բարձրացավ Բյուսիի ոտքի թաթի հաստության չափ։
«Մի անգամ այն պարզ է, նա ոչինչ չէր ուզում հասկանալ», եզրակացրեց Քելյուսը։
«Այստեղ մի բան կա»։
«Ես գիտեմ ինչ կա», բացականչեց Շոնբերգը։
«Ինչ կա»։
«Կա էլի, նա շատ լավ տեսնում է, որ մենք չորսով կսպանենք իրեն և չի ուզում սպանված լինել»։ Այդ պահին երիտասարդ մինյոններին մոտեցավ թագավորը։ Շիկոն ինչ-որ բան շշնջաց նրա ականջին։
«Դե», հարցրեց թագավորը։ «Ինչ էր ձեզ ասում պարոն դե Բյուսին։ Ինձ թվաց, որ ձեր խոսակցությունը լուրջ էր»։
«Տեր արքա, դուք կամենում եք իմանալ, թե ինչ ասաց պարոն դե Բյուսին»,  հարցրեց Դեպերնոնը։
«Այո, չէ՞ որ ձեզ հայտնի է, որ ես հետաքրքրասեր մարդ եմ»,
ժպտալով պատասխանեց Հենրիխը։
«Ճիշտն ասած, տեր արքա, նա ոչ մի լավ բան չասաց մեզ»,
բացատրեց Քելյուսը։
«Նա այլևս փարիզեցի չի»։
«Իսկով է, եթե փարիզեցի չի»։
«Գեղցի է, նա զիջում է ճանապարհը»։
«Օ՜»,
բացականչեց թագավորը։
Այդ ի՞նչ է նշանակում։
Այդ նշանակում է, որ ես իմ շանը սովորեցնելու եմ նրա ոտը կծի, ասաց Քելյուսը։ Եվ ով գիտե, գուցե նույնիսկ այդ դեպքում էլ նա ոչինչ չնկատի իր երկարաճիտ կոշիկների պատճառով։
Իսկ ես,
ասաց Շոնբերգը,
ես մի խրտվիլակ ունեմ սուսերով հարվածի վարժություններ կատարելու համար։ Ահա այդ խրտվիլակի անունը կդնեմ Բյուսի։
Իսկ ես,
հայտարարեց Դեպերնոնը, ես գործելու եմ ավելի շիտակ ու հեռուն եմ գնալու։
Այսօր նրա ոտն եմ կողտվել, վաղը ապտակ կհասցնեմ։ Նրա քաջությունը սարքովի է և խարսխված է ինքնասիրության վրա։
Նա այսպես է մտածում։ Բավական է, ինչքան կրվեցի պատվիս համար։ Հիմա պետք է կյանքս պահպանեմ։
Ինչպես, պարոն Այկ,
բացականչեց թագավորը զայրացած ձևանալով։
Դուք համարձակվել եք ինձ մոտ, Լուվրում, վատ վերաբերվել մի ազնվականի հետ, որն իմ եղբոր շքախմբից է։
Ավաղ այո,
ասաց Մոժիրոնը, թագավորի ձևական զայրույթին պատասխանելով ձևական հնազանդությամբ։
Եվ թեպետ մենք նրա հետ չափազանց վատ վարվեցինք, բայց նա ոչ մի բանով մեզ չպատասխանեց։
Թագավորը ժպտադեմ նայեց Շիկոին, թեքվեց նրա ականջին և շշնջաց.
Շիկո, դու դեռ այն կարծիքին ես, որ նրանք մտմտում են։ Ինձ թվում է, նրանք արդեն մռնչում են, հա՞։
Ծոր
տվեց Շիկոն։
Իսկ գուցե նրանք մլավում են։
Ես մարդիկ գիտեի, որոնց ջղերը սաստիկ գրգռվում էին կատվի մլավոցից։
Գուցե պարոն Բյուսին այդ մարդկանց թվին է պատկանում։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ դուրս է եկել, նրանց անպատասխան թողնելով։
Դու այդպես ես կարծում,
ասաց թագավորը։
Կապրենք, կտեսնենք,
խրատաբար պատասխանեց Շիկոն։
Վերջացրու,
ասաց Հենրիխը։
Ինչպիսին տերը, այնպիսին էլ ծառան։
Դրանով տերարքա ուզում եք ասել, թե Բյուսին ձեր եղբոր ծառան է։
Այդ դեպքում դուք չարաչար սխալվում եք։
Պարոն Այկ, ասաց Հենրիխը, ես գնում եմ թագուհու մոտ ճաշելու։ Շուտով ժելոզները ֆարս կխաղան մեզ համար։ Ձեզ հրավիրում եմ ներկայացման։
Ներկաները հարգանքով գլուխ խոնարեցին և թագավորը դուրս եկավ շքադեռնով։ Հենց այդ պահին էլ կողային դռնից ներս մտավ պարոն դ Սենլյուկը։ Նա նշանով կանգնեցրեց 4 մինյոններին, որոնք արդեն պատրաստվում էին գնալ։
Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Դքելյուս,
ասաց նա գլուխ տալով։
Դուք դեռ հին տեղում եք ապրում, Սենտ Օնորե փողոցում։
Այո, սիրելի բարեկամ, իսկ ինչու եք հարցնում, հետաքրքրվեց Քելյուսը։
Ես կուզենայի ձեզ երկու խոսք ասել։
Ահա։
Իսկ դուք, պարոն Դշոնբերգ, պատիվ չեք անիտալու ձեր հասցեն։
Ես բնակվում եմ Բետիզի փողոցում, զարմանքով ասաց Շոնբերգը։
Ձերը ես գիտեմ, Դեպերնոն։
Դգրենել փողոց։ Դուք իմ հարևանն եք։
Իսկ դուք, Մոժիրոն։
Ես ապրում եմ Լուվրի զորանոցում։
Ուրեմն ես կսկսեմ ձեզնից, եթե թույլ տաք։
Ոչ, ավելի լավ է ձեզնից, Քելյուս։
Շատ լավ, ինձ թվում է ես հասկացա։ Դուք եկել եք Բյուսիի հանձնարարությամբ։
Չեմ ասի, թե ում հանձնարարությամբ եմ ես եկել, պարոն Այկ։ Ես պետք է ձեզ հետ խոսեմ, այս է ամենը։
Մեր բոլոր 4-ի հետ։
Այո։
Լավ, բայց եթե դուք չեք ուզում մեզ հետ խոսել Լուվրում, որովհետև ինչպես ենթադրում եմ, այստեղ հարմար չեք գտնում, ապա մենք կարող էինք գնալ մեզնից որևէ մեկի մոտ։ Մենք կարող էինք բոլորս միասին լսել այն, ինչ դուք պատրաստվում եք ասել մեզնից յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին։
Հիանալի է։
Որ այդպես է, գնանք Շոնբերգի մոտ, Բետիզի փողոց, այստեղից 2 քայլ է։
Այո, գնանք ինձ մոտ, ասաց երիտասարդը։
Թող այդպես լինի, պարոն Այկ, պատասխանեց Սենլյուկը նորից գլուխ տալով։
Առաջնորդ եք մեզ, պարոն Շոնբերգ։
Հաճույքով։
5 ազնվականներ դուրս եկան Լուվրից և թևանցուկ արեցին, զբաղեցնելով փողոցի ամբողջ լայնքը։ Նրանց հետևից գնում էին մինչև ատամները զինված ծառաները։ Այդպես նրանք մտան Բետիզի փողոց, և Շոնբերգը հրամայեց կարգի բերել իր պալատի մեծ հյուրասենյակը։ Սենլյուկը սպասեց նախասենյակում։